Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi lelo awa tozali kolobela likambo litali mupepe oyo ebimaka bana basi to pe gaz oyo ebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi mupepe wana toyebi yango ke ebimaka na nzela ya sima kasi basi misusu bakutanaka na likama ete ezali kobima bango na nzela ya liboso na bango ya bomwasi mpona kosolola likambo yango tobengi Dr. Patrick Muhula kouta Bukavu na Sud Kivu ye azali gynécologue ayebisa biso mupepe wana eske ezali mabe esalemaka mpona nini loko nini bato basengeli kosala mpona kosukisa likambo wana ya mupepe. Boye bolamu na kati ya bokolongo pe bomoi Dr. Patrick.
Bonjour madame.
Dr. Patrick. Likambo wana ya mupepe oye bimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi ezali nini? Est-ce que ezali maladi, ezali bokono, ezali kouta wapi? Bino ba minganga bozana kisi ya ko soigner ko sunga bana basi bakutana na likama wana.
Ok, il y a liboso, il faut tout différencier. Mon pépé, on a eu ta kalanzela, il y a banabasi, na gaz, oui, ta kalanzela, il y a kosumba. Mon pépé, oui, ta kalanzela, banabasi, et ça l'a na odeur t. Et ça na odeur t. Alors, mon pépé, oui, gaz, oui, ta kalanzela, il y a kosumba, et ça na odeur. Des différences, il y a makasi, et ça na ngo par rapport, il y a mon pépé, oui, ta kalanzela, basi. Na gaz oyo taka na nzela rosumba. Mais mon pepe oyo taka na nzela basi eza maladi te. Eza maladi te. C'est vrai ekoki kokoma gênant. Soki okomi gênant, mama mwasi akoki koya komona gynécologue, comme ça asali consultation ako conseiller ye nini asala po esila.
Kasi Dr. Patrick, mon pepe yango ewutaka wapi? Loko nini esalaka ke bana basi babimisaka mon pepe wana? Est-ce que mwana mwasi nyonso nde abimisaka pe mon pepe wana?
Te, bana basi nyonso babimisaka te. Mon pepe wana ebimaka, eza, soki mwasi asia ebi ba rapport sexuel, ça va? Soki mwasi asia boti par voie basse, par voie vaginale. Et où t'as rendu les armes au pépé et où t'es dans l'ibanda et côté nanzela y a moins la moisi y a pas la basi et où t'as rendu sous sous ce que maman a si a commis ménopause a pris déjà âge ma organe est commis un peu atrophique mon pépé est coquille cocota y a un autre coyant coyant la passeport hein j'espère que ma maman basi ma coyant quand même ma pété donc passeport moro. Et ça, la canette, c'est pas marche, n'est-ce pas yoga, wana, hein, bah, sport, moi, pas concentration, bah, yoga. Tant, on joue ça, bah, sport, wana, bah, grande lèvre, il faut wami, bah, petite lèvre, il faut wami, ou pépépé, il faut ti. Mais, ils allaient râler plus souvent, pendant les rapports sexuels. Pendant les rapports sexuels, ou pépé, wana, pékoki, kokota, pendant, bah, mouvement, acte, wana, pé, vimi, et ça, l'été, bah, bruit, moro, bruit. Ouais. Mais pour Soussou, à Roki Kofanda, le fait que Atelemi a changé ma position, ou à Roki Kosoulevé, hein, et l'or au moro nassé, a témoin force mouké, et Fungoli Kouna nassé, mou pépé koti, tant ou à Kiti Siango, mou pépé pépé dimi. Eza maladité. Eza maladité. Eza kaka mou pépé wane koti et dimi, mais eza maladité. Sur la commune gênant seulement, à Roki Kokende Koumona, gynécologue nae, d'un conseiller, à faire un examen et puis à conseiller qu'est-ce qu'il faut faire.
Wana ezalaki Dr. Patrick Muhula kouta Sud Kivu na ville ya Bukavu azali kolobela biso likambo litali gaz oyo ebimaka epai ya basi na nzela na bango ya bomwasi matondo mingi na bino baso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo malobi